Assalomu alaykum. Agar Isroil davlatiga sayohatga borgan bo'lsangiz, unda Sinay tog'ini ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ammo Isroilga bormagan bo'lsangiz ham qayg'urishingizga hojat yo'q. Bugungi suhbatimiz aynan Sinay tog'i haqida bo'ladi. Bizning suhbatlarimizni eshitib, Xudoning naqadar qudratli va muqaddas kalomda yozilganlarning naqadar haqiqat ekanligini bilib olasiz. Bir safar muqaddas kalomda Sinay tog'i haqida o'qib, Google Planeta dasturi orqali Sinay tog'iga sayohat qilib ko'rdim. Ko'rganlarimdan tilim lol va o'zim hayratda qoldim. Bugungi kunda u Sinay tog'i deb atalmaydi. Uning bugungi kundagi nomi Jebel Allos. Unga yaxshilab boqar ekanman, o'sha tog'ning tepasiga Muso chiqqan joy aniq belgilab qo'yilgan. Bu tog'ning tepasi ancha tik va eng baland qismi biroz qora ekan. Uning uzunligi 2510 metr. Bu tog'ning ikkinchi tepaligida anchagina kuygan joyning o'rni bor.
Uning uzunligi birinchisidan biroz pastroq, 2367 metr. Muso payg'ambar bu ikki cho'qqining qay biriga chiqqan ekan? Jebel Allosni tog' deb atashgani bilan u tog' emas, tog' tizmasi. Sinay tog'i esa Jebel Allos tog' tizmasida uncha katta bo'lmagan tog'dir. Jebel Allos uzoq yillik izlanishlar shuni tasdiqladiki, eng qoraygan qismi bor bo'lgan joy aynan Sinay tog'ining o'zginasidir. Chunki u yerda Muso payg'ambarning qurbongohini ko'rish mumkin. Qurbongohning qurilish shakli uning aynan o'sha Muso payg'ambar qurgan qurbongoh ekanligiga ishora qiladi. U ikki qanot shaklida 180 ga 180 metr uzunligida qurilgan. Aynan o'sha yerdan 3.6 kattaligida kuygandan qolgan kul qoldiqlari saqlanib qolgan. Bu qurbongohning o'rni edi. Ular aynan mana shu joyda Xudovandga qurbonlik kuydirishgan. Ular qurbonlikning hamma qismini kuydirishgan. Xudo Muso orqali Isroil xalqiga shunday degan: "Mendan boshqa xudolarga sajda qilmang.
O'zlaringizga hech qanday butni yasamang. Osmonda yo yerda, yo yer ostidagi suvda mavjud bo'lgan biror narsaning shaklini yasamang. Agarda menga atab toshdan qurbongoh yasasangiz, uni yo'nilgan toshdan qilmanglar. Toshga teshani tekkizganlaringizda tosh harom bo'ladi." Kalomda aytilishicha, bu qurbongoh yo'nilmagan toshlardan qurilgan va Sinay tog'i etagiga qurilgan. Bu qurbongohning qoldiqlarini sun'iy yo'ldoshdan ham ko'rish mumkin. Muqaddas kalomda yozilishicha, Muso qurbongoh yoniga 12 ta tosh ustun o'rnatgan. Bugun esa o'sha tosh ustunlarning qoldiqlarini ko'rishingiz mumkin. Muso egamizning hamma amrlarini va qonun qoidalarini yozdi. So'ng ertasi kuni tongda turib, tog' etagiga qurbongoh qurdi.
12 Isroil qabilasining miqdoriga ko'ra 12 ta tosh o'rnatdi. Qurbongohga olib boradigan yo'l esa to'siqlar bilan o'ralgan. Bu to'siq yonida qorovul turadigan joy ham bo'lgan. Bu yerda hatto Xorun kuydirgan tilla buzoqqa atab qurilgan qurbongohni ham o'rnini ko'rish mumkin. Bu tog'da yana Ilyos payg'ambar panoh topgan g'or ham bor. Tog' tepasidagi qora joylar Xudo huzuridan yongan va qoraygan joylardir. Butun xalq chaqmoqni va tog'dagi tutunni ko'rdi. Momaqaldiroq tovushini va burg'uning baland ovozini eshitdi. Xalq qo'rqqanidan titrab uzoqroqqa borib turdi. Bizni tinglashda davom eting. Va albatta, bizning www.dilkashradio.com saytimizga ham tashrif buyurishni unutmang.